Kā partijas stabilitātei līderis Aleksejs Rosļakovs māna sekotājs par elektrības cenu veidošanos? Un kā Baltkrievijas propagandisti savam kārtējam stāstam par milzu komunālajiem rēķiniem Rietumeiropas valstīs izmantojuši Saeimas deputātu Vili Krištapānu no partijas Latvija pirmajā vietā? Esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste Evita Puriņa un par to stāstīšu šīs nedēļas maldu un melu apskatā. Vispirms par Saeimas deputātu Rosļakovu un elektrības cenām. Partijas stabilitātei atbalstītājs lielākoties uzrunā īsos speciāli sociālajiem medijiem veidotos video. Tajos galvenokārt izceļ dažādas nebūšanas un Latvijas problēmās ik pa laikam vaino Eiropu. Februāra sākumā partijas līderis Rosļakovs stāstīja par nekaunīgu schēmu. Tās dēļ cilvēkiem esot daudz jāmaksā par elektrību, ko lēti saražo mūsu pašu Daugavas hidroelektrostacijas. It kā atsaucoties uz valsts uzņēmuma augstprieguma tīklus datiem, viņš sacīja:
"С весны прошлого года наши с вами гидроэлектростанции вырабатывают гораздо больше необходимого электричества для нашей страны.
Pagājušā gada pavasara mūsu hidroelektrostacijas saražo daudz vairāk mūsu valstī vajadzīgās elektrības, nekā mēs patērējam. Tas mums vajadzīgais lētais resurss, kuru pieprasa ģimenes, mājas, biznesi, uzņēmumi. To, kas mums nepieciešams, mēs pārdodam par kapēkām eirobiržā. Bet eirobirža spekulatīvi atdod mums atpakaļ par vienkārši kosmisku naudu. Vai tad tā nav schēma? Tā ir absolūti atklāta, bezkaunīga schēma."
Jau komentāros cilvēki Rosļakovam norādīja, ka viņš nerunā taisnību. Pagājušo gadu kopumā Daugavas HES saražoja tikai aptuveni trešo daļu no elektroenerģijas patēriņa Latvijā. Tad turpat komentāros deputāts sevi laboja, esot runājis par visu Latvijas saražoto. To pašu sacīja arī mums, kad jautājām, kāpēc maldina sabiedrību.
Tā mēs runājam uz dotu momentu par sumāru, ja arī visās komentās uzrakstīja par sumāru, ja mums radojumiem piedodēt izņemot par HES-iem ir arī citie avoti.
Taču arī sumāri, jeb visi elektroenerģijas avoti kopumā, gada laikā neģenerē ne tuvu tik, cik Latvijai nepieciešams. Piemēram, 2021. Gadā saražojām 76% no patērētā. Pērn, kad taupot dabasgāzi, mazāk tika darbinātas Latvenergo termoelektrostacijas, pašu ražotais nosedza tikai 2/3 no patēriņa. Vairāk nekā patērē, Latvija saražo tikai aptuveni 2 mēnešus gadā, kad palu dēļ Daugavā ir liels ūdens pieplūdums. Netipiski citiem gadiem tāds bija arī šogad janvārī. Uzņēmums augstprieguma tīkls ziņo, ka janvārī palu dēļ elektroenerģijas ražošana Daugavas HES 4-kāršojusies. Kopā Latvijas patēriņš ar vietējo ģenerāciju nosakts 143% apmērā, kas ir augstākais rādītājs nepilnu 5 pēdējo gadu laikā. Uzņēmums norāda, ka tas atspoguļojas arī elektrības cenas kritumā. Taču kopumā vairāk elektroenerģijas importējam un pirkšanai izmantojam Nord Pool biržu, skaidro uzņēmumu augstprieguma tīkls datu analīzes grupas vadītājs Aigars Sīlis.
Un mēs visas valstis, kas ir iekļaušas šajās tēmas biržā, viņš ir savienot pēc savienoto trauku principu. Tas nozīmē to, ka tādās valstīs, kurās ir lielās ģenerācijas apjoms, ir, līdz ar to paliek pār, viņi ir iespēja eksportēt uz tām valstīm, kur ir nepietiekams, lai tādā veidā varētu cena visā reģionā izlīmeņoties. Un pārsvarēt nozīmē to, ka ja mēs ražojam vairāk, tad mēs eksportējam. Ja mēs ražojam mazāk, tad neapšaubā mums no kaut kuriem ir jāņem to elektroenerģiju, un tad mēs viņu importējam no citām valstīm.
Jāņem arī vērā, ka kopumā pērn aptuveni 1/4 no pašu elektroenerģijas saražoja jau minētās Latvenergo TEC, dedzinot dabasgāzi, un šis resurs nav lēts. Tātad deputātam Rosļakovam nav taisnība. Ne Daugavas, ne visu elektroenerģijas avotu saražotais ilgākā laika posmā mūsu patēriņu nenosedz. Elektrība ir dārga tāpēc, ka Latvijā un reģionā kopumā trūkst ražošanas jaudu, un dārgāki visā Eiropā kļuvuši tās ražošanai izmantotie resursi. Tik tālu par elektrību. Arī turpinājumā stāstīšu par energoresursu cenām, bet saistībā ar citu Saeimas deputātu Vili Krištapānu no partijas Latvija pirmajā vietā. Jā. Janvāra beigās Krištopans savā TikTok kontā publicēja video, kurā kādai partijas kolēģei rāda planšeti ar gaisa temperatūras rādījumu.
Ieli, ko nozīmē šie 12 grādi?
Pašlaik man vājās tā temperatūra ir.
Ko tu stāsti?
Jā.
Pēc?
Tāpēc, ka man, piemēram, decembrī bija gāzes rēķins 1400 eiro.
Oho.
Pāris nedēļas vēlāk šo video sociālajā medijā Telegram pārpublicēja kāds Baltkrievijas propagandas kanāls Žoltīs Sļīvi. Kanāls video pievienojas rakstisku komentāru. To pārtulkotu ielasa kolēģis.
Ja kāds nezina, šis vīrietis ar brillēm ir kādreiz slavens politiķis. Vilis Krištopans 90. Gados bija Latvijas premjerministrs. Tiesa, neilgi. Bet tā bijis dažādos valdības amatos. Šodien viņš sēž uz pensijas, bet viņam nepatīk sēdēt, jo dzīvoklī temperatūra ir 12 grādi, bet energoapgādes uzņēmumam par to ir nospļauties. Rēķins par decembri bija solīts 1400 eiro. Par janvāru vēl nav, taču ir aizdomas, ka būs vēl lielāks.
Šo ierakstu bija pamanījuši žurnālisti no Baltkrievijas pētnieciskā centra. Tas ir neatkarīgs medijs, kas Baltkrievijā pasludināts par ekstrēmistu organizāciju un kopš 2021. Gada strādā no ārvalstīm. Centra žurnālisti izveidoja video, kurā pastāstīja, kas īstenībā ir Krištopana dzīvoklis.
Video tiešām ir redzams bijušais Latvijas premjerministrs. Viņš dzīvo nevis dzīvoklī, bet mājā, kuras platība ir lielāka nekā 1500 kvadrātmetri. Starp citu, viņš šo māju jau vairākus gadus neveiksmīgi cenšas pārdot. Vispirms par 5 miljoniem dolāru, pēc tam par 3 miljoniem. Tātad šķiet, viņš nebūt nav trūcīgs cilvēks.
Jāpiebilst, ka savas mājas platību Krištopans publiskojas pats. Viņš arī pats medijiem iepriekš stāstījis par centieniem to pārdot. Visbeidzot, Baltkrievijas pētnieciskā centra žurnālisti norāda, ka Krištopans tagad nav viss parasts pensionārs, bet Latvijas parlamenta deputāts. Viņi arī piebilst, ka stāsti par dārgajiem komunālajiem maksājumiem Rietumvalstīs pašlaik ir viens no galvenajiem Baltkrievijas mediju tematiem. Tātad paša Saeimas deputāta veidots video – lieti noderējis nedraudzīgās kaimiņu valsts propagandas naratīvu izplatīšanā. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudas projekta Ričeka iknedēļas raidījums, kuru gatavoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Anniju Petrovu un Inesi Liepiņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.